Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
23. jūnijas līgām šodien vārda diena. Līgas Latvijā reģistrētas vairāk nekā 10 000. Vēl jāskaita arī, protams, klāt visas līgas, kas ar dubultajiem vārdiem arī dzen. Svin savu svētkus daudz, jo daudz, lai mēs. Līgas raksturojums ļoti dažāds. Līga meklē dzīvē dinamiku, meklē iespējas sevi apliecināt, nemēdz pakļauties kategoriskiem pieprasījumiem. Viņu raksturo apskaužams dzīvības sulīgums, kas viņai plūst pa dzīslām, viņa ap sevi veido tīksmības garu un bieži ļauj vaļu kaislībām. Ja runājam par Jāņu nakti, tad Jāņu nakts burvība līgai piešķir spēju neļauties skumjām vai melanholiskām pārdomām. Sirsnīgs sveiciens visām līgām šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, ja to svin tieši šodien, 23. jūnijā. Padomā par saviem draugiem, kam arī varētu būt svētki šajā datumā. Apsveic. Un mums bez šābām jāsveic Līga Pūriņa, mūsu Radio Skonto kolēģe. Sveicieni, Līga, tev vārda dienā. Vēl vairāk īpašie sveicieni Signijai Līgai vārda dienas mīļš, jo mīļš sveiciens vismaz reizi gadā. Tu atzīsti, ka esi Līga, un par to mums liels, liels prieks. Mīlam tevi, tavi, mīļie, radi un draugi. Elmārs no Skrundas sveic visas Līgas vārda dienā, un sveicienu svētkos arī Radio Skonto vadītājiem un pārējiem klausītājiem. Paldies, Elmār! Sveicieni Jānim Ivo Landrātam vārda dienā, sveic mainieki Rūjienā, jau laicīgi. Vēl pilnīgi noteikti šodien Agnesei Ozoliņai. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Nu jau skatos, kas te man rādās tuvākie draugi un paziņas, kam dzimšanas dienu, kuras noteikti jāsveic, neaizmirstam par viņiem lūdzu. Inese Kļaviņa šodien svin savus dzimšanas svētkus. Elza Gusār, arī tev sveiciens dzimšanas dienā. Elīna Julija Šmita, daudz laimes. Brīnišķīgs basists Valters Sprūčs arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Sāns Krapāns, daudz laimes, Kirs Frolovs un daudzi citi āre, kur Elīna Šmita tev arī sveiciens dzimšanas dienā. Atceramies apsveikt šodien tos, kam svētki. Pēc pusnakts Jāņus neaizmirstam lūdzu, ja? Uzreiz viņiem sakām daudz laimes vārda dienā. Atceramies, kam rīt ir dzimšanas diena arī. Tā, nu, lai pēc tās lielās ballēšanās nepazūd. Rīt starp citu ievaisotu gavai dzimšanas dienu zinu jau tagad. Un šodien no Latvijas mūziciem vien spilgta mākslinieca arī svin savu dzimšanas dienu. Tā ir Marija Naumova. Jā. Un es te parakos mazliet Radio Skonto dziesmu lapās, dziesmu krājumos un atradu kādu Marijas Naumovas dziesmu, kas diezgan sen nav skanējusi. Radio Skonto viņos, bet šodien lai skan.